Գ. Ռշտունյաց և անձևացյաց իշխանները, ազատվելով կապանքից, շտապով ներկայացան Գագի կարգային և պատմեցին ամեն մանրամասնություն։ Գագիկը զայրացավ, բարկության ներքն անցավ նրա դեմքի վրայով և նա կատաղած կանչեց. «Լավ, Աշոտ երկաթը կրկին չի պրծնի իմ ձեռքից, եթե նույնիսկ ամբողջ Բյուզանդիոնի բանակն էլ հետը բերի. Այժմ ես կդիմեմ այնպիսի միջոցի, որի դեմ չի կարող կանգնել ոչ մի զորություն»։ «Ի՞նչ միջոցի»,  հարցրեց անձևացյաց իշխանը, խորամանկ աչքերը հառելով Գագի կարծրունուն։ «Այն տեսակ միջոցի, որով խռովություն կձգեմ հայոց բոլոր իշխանների մեջ. ես կհարուցանեմ նրա դեմ յուր սիրելի իշխաններին, եղբորն անգամ կգրգռեմ յուր դեմ, և նրա գահը հանձնել կտամ Աշոտ սպարապետին, որ վաղուց ձգտում է դրան. իսկ այն անզգամներին, զառամյալ ծերունուն և Գևորգ իշխանին, կհրամայեմ մաս-մաս կտրատել, որ համարձակվում են իմ դեմ գործել»։ «Այո, լավ միտք է, դրանից լավ միջոց չի կարելի ձեռնարկել»։ «Ախ, եթե դա հաջողվի, այն ժամանակ սիրտս հանգստացած կլինի»։ «Ապա թե ոչ, այն անպատվությունը, որ Աշոտ երկաթը հասցրեց մեզ, մոռանալ չի կարելի»։ «Բայց զարմանալի բան է, կարծես Մարտիրոս վանահայրը տեղեկություն ուներ մեր որոգայթի մասին, որ այնպես հանկարծակի օգտության հասավ»։ «Ուրիշ կերպ չի կարելի բացատրել, թե չէ նա երբեք այդպիսի խմբով ման չի գալիս, և բացի դրանից չէր էլ համարձակվի մեզ վրա հարձակում գործել»,  նկատեց անձևացյաց իշխանը փոքր լռությունից հետո։ «Ես էլ նույն կարծիքին եմ, արքա»,  պատասխանեց ռշտունյաց իշխանը դիմելով Գագիկին,  «որ մեր ամեն մի քայլափոխը լրտեսվում է, հաղորդվում Մարտիրոս հորը, և մեր հակառակորդները շատ լավ գիտեն, թե մենք ինչ ենք անում և ինչ մտածում»։ «Եվ եթե Աշոտ երկաթը արտաքուստ լավ հարաբերության մեջ է Վասպուրականի հետ, ապա դա պիտի վերագրել միայն նրան, որ բացահայտ կերպով չի ուզում թշնամանալ քեզ հետ»։ «Ոչ, իշխաններ, դուք սխալվում եք. ոչ մի մարդկային արարած չի կարող լրտեսել մեր խոսակցությունը. իսկ եթե Գևորգ իշխանը և Մարտիրոս հայրը նրան օգտության հասան, դա մի դիպված պետք է համարել և ուրիշ ոչինչ»։ «Ոչ, տերիմ, մեզ լրտեսում են, գուցե և հենց այս րոպեիս. պետք է գտնել այդ լրտեսին և պատժել. շուտապույտ պետք է ոչնչացնել նրան, Գևորգ իշխանին և Մարտիրոս հորը, որոնք ինչ-որ բան են պատրաստում, որը պիտի տակն ու վրա անի մեր բոլոր ծրագրերը»։ Գագիկ ուսերը թոթափեց և ընկավ մտածության մեջ։ Մի տեսակ կասկած անցավ նրա մտքով, որը ստիպեց նրա հոգին այլայլելու, բայց շուտով էլ զսպեց իրեն և ապա դառնալով իշխաններին ասաց. «Թողնենք այդ. լրտեսները իրենց արժանավոր պատիժը կստանան, բայց հարկավոր է նաև մեր գործը առաջ տանել. լուր է պտտվում, որ Աշոտ երկաթը Բյուզանդիոնում մեծ ընդունելության է արժանացել և թագով ու ոսկեհուրձ զգեստներով վարձատրվել. վաղ թե ուշ նա հունական զորքերով դառնալու է Հայաստան, և այն ժամանակ ամեն ինչ կերպարանափոխվելու է. պետք չէ այս ժամանակը կորցնել, քանի նա հայրենիքում չի»։ «Ապա թե ոչ, հետո շատ դժվար է լինելու»։ «Ես շատ անհանգիստ եմ, պետք է շտապել որոմն ցանելու, որ այն հասունանա այն ժամանակ, երբ Աշոտ երկաթը Հայաստան կգա»։ «Դու, Ատոմ իշխան, վաղորոք պետք է գլուխ բերես մի դժվարին գործ. ես քեզ վրա մեծ հույս ունեմ. դու լեզվով ճարտարես և հոգով արի»։ «Դու պիտի մտնես Հայաստան և առատությամբ որոմ ընցանես»։ Պիտի ջանա սապստամբեցնել Աշոտ երկաթի դեմ գուգարած վերակացուներին, Վասակ և Աշոտ գնթունիներին, Աբխազած Գուրգենին, և եթե կարող ես նաև Աշոտ երկաթի եղբորը, Աբասին. Ճարտար լեզուն օձին բնից կհանի, և ես քեզ վրա վստահ եմ. Իսկ գալով Ռշտունյաց իշխանին, սրա պարտքը պիտի լինի ներկայանալ Յուսուֆին և ամեն ջանք թափել, որ Աշոտ սպարապետը գահ նստի Աշոտ երկաթի տեղ, և այն ժամանակ խռովության քարը գլորված կլինի, իսկ այդ պղտոր ջրի մեջ մենք մեր որսը կանենք, մեր գործերը առաջ կտանենք, ասաց Գագիկը և ապա սկսեց շրջել սենյակում։ Այնուհետև երկար խորթակցում էին Հայաստանի այս երեք որոմ ընցանողները։ Եվ ապա Գագիկը, նամակներ պատրաստելով զանազան իշխանների անունով, դրանք հանձնեց Ռշտունյաց և անձևացյաց իշխաններին և ճանապարհ ձգեց պալատից։ Երբ իշխանները հեռացան, Գագիկը մի տեսակ ծանր մտատանջության մեջ ընկավ։ Նրա հոգին սաստիկ խռովված և այլայլված էր, և խորին թախիցը կրծում էր սիրտը։ Այդ միջոցին բացվեց յուր առանձնարանի դուռը և շեմքում երևաց դուստրը, Հեղինեն։ Գագիկը վեր թռավ տեղից և վազևաց դեպի աղջիկը գնաց։ Նա ուզեց գրկել նրան, փայփայել, որպեսի մոռանա յուր վիշտը, սրտի և հոգու այլայլությունը, բայց սառացի նման կանգ առավ և հոգին ավելի այլայլվեց, ավելի վրդովվեց, երբ նկատեց աղջկա տխուր, դալկացած դեմքը։ Հեղինեի աչքերում երևում էին դեռ չցամաքած արցունքներ և միևնույն ժամանակ մի տեսակ ոգևորության փայլ, որոնք վճռականություն էին արտահայտում։ «Ինչ կա, աղջիկս, դու տխուր ես և աչքերդ արտասուքով լի են, ի՞նչ է պատահել քեզ»,  ասաց Գագիկը և ուզեց գրկել Հեղինեին, փայփայել նրան, համբուրել սիրուն աչքերը։ Գագիկի հոգին լի էր խարդավանքով, դավադրություններով և շփոթություններով, և յուր այդ ալեծուբ հոգին ուզում էր խաղաղեցնել կուսական անմեղության առաջ։ Այրական սիրտը կարոտ էր դրան, կարոտ էր որդիական այն անարած սիրույն, որի առաջ մոռացվում են աշխարհային զազրելի և գծուծ գործերը։ «Հեռու ինձանից», կանչեց Հեղինեն հրելով հորը, երբ նա ուզում էր գրկել իրեն, և մի այնպիսի մոլեգին հայացք ուղղեց Գագիկի վրա, որ նա, վասպուրականի արքան, սարսռեցավ և մի տեսակ սառը դող անցավ մարմնով։ Մի քանի քայլ ետ-ետ գնաց Գագիկը, և մեխվացի նման կանգ առավ, առանց հասկանալու, թե ինչ է կատարվում շուրջը և որտեղ է գտնվում։ «Ահա այն լրտեսը, որին դուք որոնում էիք, որին ուզում էիք պատժել, կախաղան բարձրացնել, այն ես եմ, Արծրունյաց Գագիկ թագավորի աղջիկը, Հեղինեն, բռնեցեք նրան և գործադրեք ձեր տանջանքները»։ Գագիկը մի քանի րոպե ցնորվածի նման նայեց աղջկան, մի խորին աղ քաշեց, սիրտը բռնեց, որը կարծես խոցվեց մահաբեր սրով, և դառը կերպով ասաց. «Աղջիկս, Հեղինե, վայ ինձ, նա ցնորվել է»։ «Էյ, ով կա այդտեղ»,  ասաց Գագիկը և ծափ տվեց։ Ծափի վրա ներս վազեցին երկու սպասավոր։ «Չէ, հայր, ես ցնորված չեմ»։ «Զուր դու իմ հոգու այլայլմունքը նկատելով ինձ ցնորվածի տեղ ես ընդունում»։ «Ես կրկին հայտնում եմ, որ ես եմ այն լրտեսը, որ տեղեկություններ է տալիս Բագրևանդի վանահորը և Աշոտ երկաթին»։ «Բռնեցեք ինձ, հրամայեցեք սպանել, որ վերջ դրվեն իմ տանջանքներին, ապա թե ոչ, ես այլևս չեմ կարող տանել իմ հոր ստոր դավաճանությունները, չեմ կարող»։ Կատաղության փրփուրը անցավ Գագիկի դեմքին, աչքերը արյունով լցվեցան և զարհուրելի կերպով դուրս թռան ակնակապիչներից։ Մազերը փշաքաղվեցան, և բարկությունից դողացող ձեռքերը դեպի յուր սրի երախակալը տարավ։ «Լռիր, լռիր, հեղինե, ապա թե ոչ չգիտեմ ինչ կանեմ քեզ»։ «Էյ, դուրս տարեք նրան»։ Դիմեց Գագիկը սպասավորներին, որոնք շփոթված կանգնել էին դռների մոտ։ «Չեմ լռի, և քանի շունչս բերանումս է, ես կբողոքեմ քո ստոր արարմունքի դեմ. Ամոթ մեր ցեղին, ամոթ Վասպուրականին, որ Մեհրուժանով չբավականանալով այժմ Գագիկ է ծնել»։
«Չեք լսում»։
Դարձավ կրկին Գագիկը դեպի սպասավորները խեղտված ձայնով։
«Հեռացրեք սրան այստեղից այս րոպեիս»։
Սպասավորները հեղինեին դուրս տարան։ Գագիկը սենյակում մնաց միայնակ։ Վայրենի հայացքով նա չորս կողմն էր նայում։ Նրա կուրծքը արագ բարձրանում և իջնում էր, իսկ դեմքը դարձել էր ահարկու։ Մի տեսակ անորոշ և անհասկանալի բառեր էին երբեմն դուրս թռչում նրա բերանից։ Մի փոքր հետո նա գլուխը բռնեց։ Կարծես փախչելիս լիներ յուր մարմնից, անջատվում, ջլատվում և սլանում էր հեռու-հեռու, կամ կարծես թե հրդեհ լիներ յուր գլխում, որ լափվում էր բոցերով։ Իրավի նրա գլուխը այրվում էր։ Ժանդ բոցերը լափում էին նրա ուղեղը։ Այնտեղ դադարել էր դատողությունը, ատել մտքերի պաշարը և տիրել ամայությունն ու չորությունը։ Ոչինչ, ոչինչ կարծես չկար նրա գանգի մեջ, որը մի պահ առաջ որոգայթներ էր լարում, դավաճանության ծրագրեր կազմում։ Դրանք ուր գնացին, ի՞նչ եղան։ Մի հարված և վերջ, ամեն ինչ ոչնչացվեց, ամեն բան կերպարանափոխվեց, բայց մինչև երբ։ Կանստի փոթորիկը, գարշ մտքերը նորից տեղ կբռնեն նրա մտքում, և ամեն բան առաջվա շավղով կընթանա։ Այժմ նա շփոթված է, այլայլված, ինքն էլ չի իմանում, թե որտեղ է և ինչ է անում։ Գիտակցությունը հեռացել է նրանից, տեղի տալով հոգեկան բուռն վրթովմունքին։ Հանկարծ Գագիկը գլուխը վեր բարձրացրեց, կրկին նայեց չորս կողմը, և դառն արցունքները երևացին նրա աչքերում։ Այդ արցունքները սոսկալի կերպով կրծում էին նրա սիրտը։ Նա ամենաթշվառ մարդն էր աշխարհիս երեսին։ Մի փոքր ժամանակ անց նրա ջղերը հանդարտվեցին, գիտակցությունը տեղն եկավ, և հրամայեց հեղինեին ներս մերել։ Խրոխտ և վայրենի էր նրա կերպարանքն այժմ։ Առաջվա վրթով մունքը անցել էր, տեղի տալով անտարբեր սառնությանը։ Հեղինեն կանգնած էր այդ անտարբեր սառնության առաջ այնքան հանգիստ, այնքան խաղաղ, որ հոր սառնասրտությունը հաղթվելու վրա էր։ Երկուսն էլ լուռ էին, երկուսն էլ մտասույզ։ Զորավորի դեմ կանգնած էր անզորը։ Արդարության և վեհության դեմ անարդարությունը և կեղտոտությունը։ Արդյոք, ով պիտի հաղթեր։ Մի փոքր ժամանակ նայեց Գագիկը յուր աղջկան, և ապա իջեցրեց յուր հայացքը գետին, չդիմացավ նրա քնքուշ, անմեղության տիպար հայացքին։ Իջավ Գագիկի խրոխտ տեսքը, բարկության բոցը հանգավ նրա սրտում և աչքերում երևացին արտասուքի կաթիլներ։ Ինչեր անցան այդ վայրկյանին Վասպուրականի արքայի մտքով, հայտնի չէր։ Միայն թե նա չդիմացավ մի թույլ արարածի հայացքին, և մոտենալով աղջկան բռնեց նրա ձեռքերը։ Հեղինեի ձեռքերը սառն էին ինչպես սառույց, և դողդողում էին աշտան տերևների նման։ Հեղինեն էլ հուզված էր և մտազբաղ։ Մի տեսակ ծանր, խեղտող միտք ճնշում էր նրա հոգին, և նրան թվում էր, թե ոտքերի տակից փախչում է գետինը, և ամբողջ աշխարը արագ-արագ շրջան է կատարում, և յուր հետ պտտեցնում թե իրեն, թե հորը, և թե այն սենյակը, ուր կանգնած էր ինքը։ Ահ, ինչքան արագ է պտտվում, ժոպե առ ժոպե արագացնում է յուր ընթացքը։ Ահ, գոնե մի ժոպե, մի վայրկյան դադարեր։ Եվ հեղինեն զգում է, որ ինքը չի կարողանում ոտքի վրա կանգնել. Գլուխը շշմում է. Աչքերն արդեն մթնել են. Էլ ոչինչ չի տեսնում. Ամեն բան անհետանում է աչքերից. Իսկ ինքը թրչում է անսահման տարածության վրա. Հեռու-հեռու դեպի անհայտություն. Ով գիտե դեպի ուր. Յուր առաջ արդեն բացված են անհատակ անդունդներ. Եվ նա զգում է, թե ինչպես անհուն բարձրությունից ընկնում է ցած, դիպչում մի ինչ-որ աներևույթ ժայռի, օրհասական մի ճիչ արձակում և ուշաթափվում. Երբ բաց է անում աչքերը, տեսնում է, որ ինքը գտնվում է յուր ննջարանում, ուր մի կողմից նստած է հայրը, և տխուր, վհատ աչքերը դարձրել է իրեն. «Աղջիկս, հեղին է», ասում է Գագիկը, երբ տեսնում է աղջկա ուշքի գալը. «Ախ», շշնջում է հեղինեն և կրկին փակում աչքերը. Նա զգում է ամբողջ իրողությունը, որ ինքը, չկարողանալով տանել յուր հոգեկան բուրըն վրթովմունքը, ուշաթափվել էր հոր առանձնասենյակում, չդիմանալով հոր այն ահարկու հայացքին, որը սուր սլաքի նման ցցվում էր յուր սրտում, այն սրտում, որը նոր բացվող կոկոնի նման դեռ չգիտեր աշխարային ոչ մի տառապանք, և լի հույսով հենց ուզում էր յուր քնքուշ թերթիկները բանալ, հագենալ թարմոթով, երբ հանկարծ նրան դիմավորեց ահռելի, սարսռեցուցիչ փոթորիկը. «Ինչ պիտի աներ թույլը հզորի առաջ»։